რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 11 საათია, ახლა ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს 2016 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უმეტესად თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია შეერთებული შტატების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად. საქართველოს გასულ წელთან შედარებით ერთი ადგილით უკან დაიხია და 23 ადგილასა, ევროპაში კი მე-12 ადგილი უჭირავს და 72.6 ქულა აქვს. კვლევის თანახმად 2012 წლის შემდეგ საქართველოს ნამატი 3.2 ქულა. მიუხედავად გლობალური და რეგიონული გამოწვევებისა, საქართველოს ეკონომიკა მაჩვენა მნიშვნელოვანი მდგრადობა კორუფციის აღმოფხვრის და ფისკალური სიჯანსაღის აღდგენის მცდელობებმა ნაყოფი გამოიღო ორწლიანი ფისკალური კონსოლიდაციის გამო მთავრობამ შეზღუდულად ხარჯა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა უზრუნველყონა, თქვა Heritage Foundation-ის ანგარიში. ამავე კვლევის თანახმად, საქართველოს აღსანიშნავი წარმატებაა საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის ღია ბაზრის და მარეგულირებლის ეფექტურობის მხრივ, კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება კანონის უზენაესობა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში უცხოელ და ადგილობრივ ინვესტორებს თანაბარი უფლებები აქვთ კანონით. საბანკო სექტორი იზრდება და ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა საფონდო ბირჟა კვლავ სუსტადაა განვითარებული. ამავე ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად მინიმალური კაპიტალი და მხოლოდ 2 პროცედურაა საკმარისი. Heritage Foundation-ი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველო რუსეთში ეკონომიკური და აღმასვლის და ნავთობზე დაბალი ფასების შედეგად დაზარალდა და ქვეყნის ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან მიმართებით 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ 30% ანი დევალვაცია განიცადა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის პარლამენტს ყოველწლიური მოხსენებით 3 თებერვალს მიმართავს. საქართველოს პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 2016 წლის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება 2 თებერვალს, სამშაბათს პარლამენტის ბიუროს ხდომით, რომელიც თბილისში ჩატარდება. საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში კი პირველსავე პლენარულ ხდომაზე 3 თებერვალს 14 საათზე პარლამენტი ქუთაისში მოისმენს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ოფიციალური ვიზიტით სომხეთში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი ვიზიტისას თინა ხიდაშელი შეხვდება სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს, პრემიერ-მინისტრ სოვიკ აბრაჰამიანს, თავდაცვის მინისტრ სეირან ოხანიანს, საგარეო საქმეთა მინისტრს ედუარდ ნალბანდიანს და პარლამენტის თავმჯდომარეს გალუს სააკიანს. ოფიციალური ვიზიტისას თავდაცვის სფეროში ომხრევი თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილება. ჩეჩნეთის მეთაურმა რამზან კადიროვმა ინსტაგრამით გავრცელა ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი და მონტაჟის მეშვეობით ის თითქოს და სნაიპერს ყავს მიზანში ამოღებული. ვიდეო მასალას თან ახლავს წარწერა: კასიანოვი რუსეთის ოპოზიციის ფულის წამოსაღებად სტრასბურგში ჩავიდა, გამგონი გაიგებს. ამ ვიდეო მასალის გამო ჩეჩნეთის მეთაური მკვლელობით პირდაპირ დამუქრებაში დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციური პარტიის პარნასის ერთ-ერთმა ლიდერმა ილია იაშინმა. იანვრი შუარიცხვებში რამზან კადიროვმა რუსეთის ეგრეთ წოდებულ უსისტემო ოპოზიციას უწოდა ხალხის მტერი და მოღალატე, რომელიც უნდა დაისაჯოს. ჩეჩნეთის მეთაურის ამ განცხადებამ აღაშფოთა უფლებადამცველები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებმაც კადიროვის გადადგომა მოითხოვეს. საპასუხოდ კრემლმა მათ მოუწოდა სიტუაციას ნუდა დაძაბავენ. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდნენ ურთიერთობის გადახედვაზე. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კემერონთან ლონდონში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის ინფორმაციით კი ტუსკთან შეხვედრამ კარგად ჩაიარა და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი მოლაპარაკების კიდევ 24 საათით გაგრძელებას დათანხმდა. წინასწარი ინფორმაციით შეთანხმების პროექტი თებერვლის სამიტის წინ დღეს უნდა წარედგინათ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებისთვის. BBC-სთან ინტერვიუში დევიდ კემერონმა იმედი გამოთქვა, რომ თებერვლის სამიზე მიაღწევს შეთანხმებას ევროკავშირის რეფორმირების შესახებ. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება აპირებს მომავალი წლის ბოლომდე ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე.
კონოს მოდი ნიკოს პოდკასტ მეორე ნიკონერკაც. არის ისიც თუ არა, მაგრამ ორშაბათი ნიკოს პოდკასტში ისტორიის დღე არის, ისტორიული ორშაბათები დავარქვი. ალბათ არის ისიც, იმიტომ რომ არ მითქვამს არასდროს და მე თანაც არ ვიცოდი, რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ ნუ ესე გამოვიდა, წინა სამი ორშაბათი ლაპარაკობდით პირველ რესპუბლიკაზე, საქართველოს ცხადია. და ახლა გადავალთ გაცილებით უფრო შორს ისტორიაში. ნიკა ხოფერია ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, სტუდენტი და ჩვენი თემა არის შვიდი რამ, რაც არასწორად წარმოგვედგინა შუა საუკუნეების შესახებ საქართველოში. გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედი.
გამარჯობა.
და საიდან ვიწყებ ახლა ამ ყველაფერს, მანამდე ვახსენეთ, როცა პირველ რესპუბლიკაზე ლაპარაკობდით, რომ ძალიან ბევრი რამე რაც ან შეიძლება არ იყოს სწორი, ვთქვათ, რომ არასწორად ვისწავლეთ სკოლაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგა დიდი ვიყავი, როცა ისტორია მომეწონა და კითხვა დავიწყე. პირადად ჩემთვის პირველი იყო ალბათ ლევან სანიკიძის კეისარია, და რომელიც დღევანდელი გადმოსახედიდან დარწმუნებული ისტორიკოსი თუ წაიკითხავს, ძალიან უკმაყოფილო დარჩება მაგ წიგნით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არის ძალიან მიკერძოებულად დაწერილი, არის უამრავი, რომ კეისარმა რა იფიქრა და იმან სხვამ რა იფიქრა და არის ძალიან ცალმხრივად კეისრისკენ უსამართო, იმის და მიუხედავად რომ მეც კეისრისკენ ვარ ცხოვრება, ნუ მეტი მოზდის და არ სტილზე
ნამდვილად.
მოკლედ რა, ბევრი კრიტიკა გამომიდა, მაგრამ ბავშვობაში რომ წავიკითხე და არაერთხელ წავიკითხე, გამეხსნა რომ აი თურმე საინტერესოა ისტორია. დაახლოებით ისე რომ ვთქვათ, დისნეის ფილმებს რო უყურებდა და მე როდესაც სატახტოთა თამაშებს და მიხვდები რომ აი თურმე კიდე ბევრი სხვა რაღაცა ხდება, რასაც აქ გიყვებიან მოკლედ რომ მეფე მოვიდა, ვიღაცები დახოცა და წავიდა და მე გადაწყვიტე რომ ხა ისტორიაზე ეგვილაპარაკოთ და არ ვიცი რამდენად საინტერესოა კონვერსიის, მაგრამ პოდკასტი ჩემია და მაგ ჩემი ეგოისტური ინტერესებიც. მოკლედ, მადლობა რომ მოხვედი და ჩვენ დღეს ძირითადად შუა საუკუნეების გარშემო ვიტრიალებთ შვიდი რამ, რაც არ ვიცოდით შუა საუკუნეების შესახებ, ან არასწორად
წარმოგვედგინა.
რა არის პირველი?
ხო, ანუ პირველი არის, ჩემი აზრით საჭიროა, რომ ჯერ შუა საუკუნეების ზუსტი განსაზღვრება ისტორიაში, ანუ რა ადგილი უჭირავს შუა საუკუნეებს და როგორი ქრონოლოგიური ჩარჩოები გვაქვს შუა საუკუნეებში, საიდან შეიძლება ავითვალოთ ეს შუა საუკუნეები, რომელი სივრცეში როდის იწყება შუა საუკუნეების პერიოდი და ანუ რეალურად ამის შემდეგ უფრო ადვილია იმ თქვა კლიშეების პოვნა და ეს მაგალითად თუნდაც გვიანდელი ინკვიზიციაზე და მეზოთ საუბრობენ, ხან ზოგჯერ შუა საუკუნეებში ათავსებენ, ზოგჯერ ანუ ამის გასაზღვრა პირველი რიგში საჭიროა.
განსაკუთრებით ინგლისურად თუ კითხულობ ადამიანი Dark Ages არის ხოლმე, ხშირად მოხსენიებული, ანუ ბნელი ხანა, რომ რომის იმპერია დაიშალა, ჯერის არ არის და ხალხი ცხოვრობს ბნელ მიწურში, ლოცულობს და მღვდლები თავში ურტყამენ, მეფეები თავში ურტყამენ და არაფერი არ ხდება.
განსაკუთრებით ეს არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ტენდენცია, აი მაგრამ უკვე აი ცნობილი ინგლისელი ისტორიკოსის ჯონ ბერის ნაშრომები, რომელიც იყო პირველი, რომელიც გვიან ანტიკური ხანა შემოიტანა ეს ცნება, უკვე ხრება რა ფაქტობრივად ეს წარმოდგენა და ამის შემდეგ უკვე სხვაგვარად უყურებენ. კი, ასაკვირველია, ეხლაც მოიხსენიებენ ზოგჯერ ეს Dark Ages-ის სახელწოდებით, ანუ ბნელი ხანის, მაგრამ რეალურად აღართვლიან, რომ ეს არის რაღაცა აი განსაკუთრებით ესეთი ეპოქა, რომელშიც არაფერი არ შეცვლილა და პირიქით დაიკარგა ყველაფერი, ანუ რეალურად ეს ასე არის.
მან აი ალბათ განსხვავება არის ქართველებსა და ევროპელებს შორის, როცა საკუთარ ისტორიას უყურებენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის თქვათ ის თუნდაც მე-12 საუკუნე ხო არის, შუა საუკუნეებში გადის ბოლოსკენ, ჩვენთვის არის აღზე ოქროს ხანა საქართველოსთვის, მანამდეც შეიძლება რაღაცნაირად ვახტან გორგასალზე ლაპარაკოთ ხოლმე და იქ შეიძლება ამ დროს ამბობენ რომ სხვანაირად
არის. ეს შეიძლება აი მაგალითად თუნდაც ვახტან გორგასლის პერიოდი ალბათ ეს მე-5 საუკუნე გააჩნია როგორი თვალსაზრისით შევხედავთ, აი მე პირადად ამ პერიოდს მოვიაზრებ ანტიკური ხანის გაგრძელებად, გვიან ანტიკურ პერიოდად საქართველოს ისტორიისათვის და არ თვლი რომ ამ პერიოდში დაიწყო საქართველოს შუა საუკუნეები, ანუ გააჩნია ამას გულისხმობს სივრცეს გააჩნია, აი ჩვენთან მაგალითად მე-5 საუკუნეში არის დომინანტი ირანი, სასანური ირანი და ეს სასანური ირანი არის უფრო გვიან ანტიკური და ანტიკურიდან წარმოსული ეს თქვათ სახელმწიფო, რომელიც ანუ თქვათ რომის დაცემის შემდეგ სასანური ირანი ასრულებს თითქმის იმავე როლს აღმოსავლეთში, რაც აი მანამდე კონკრეტულად რომის იმპერიას ჰქონდა. აი თუნდაც განსაზღვრეთ გვიან ანტიკური ხანა, რატოა საინტერესო? აი შუა საუკუნეები აქამდე განიხილებოდა თქვა კონსტანტინეს პერიოდებსა ქრისტიანობა მიიღო რომის იმპერიამ, საერთოდ შუა საუკუნეებში ორი მონოთეისტური რელიგიების გაჩენის პერიოდია, თუნდაც ამიტომ დასავლეთ ევროპაში იწყებენ მას მე-4 საუკუნიდან კონსტანტინეს პერიოდიდან, რადგან ქრისტიანობა გახდა დომინანტი რელიგია და ეს იყო მონოთეისტური რელიგია, რომლის გარშემო შემდეგ შეიქმნა სახელმწიფოები, ანუ იდეოლოგია გახდა ქრისტიანული, რომ მეფე ან მონარქი რომელიც ან იმპერატორი ღმერთისგან ხელდასმული მართავს და ღმერთი არის მთელი სამყაროს მმართველი და ეს იმპერატორი არის დედამიწის ანუ მიწის ან ყველა ადამიანის მმართველი და აი შუა საუკუნეები აღმოსავლეთში ახლო აღმოსავლეთში იწყება უფრო გვიან ეს არის ისლამის გაჩენიდან აი მე-7 საუკუნე და ჩავთვალოთ რომ იწყება შუა საუკუნეები შესაძლოა ასე ტიპი მოსაზრება პირველად ქონდა ცნობილი ინგლისელი 18 საუკუნის ისტორიკოს ედვარდ გიბონს რომელიც თავის რომის იმპერიის დაშლასა და დაცემაში ცნობილი ნაშრომში ანუ ისლამი შეტანილი აქვს რომის იმპერიის დაშლისა და დაცემის ერთ-ერთ შემდეგ აი როგორ ვთქვა რომის იმპერია უკვე დაცემულია მაგრამ ბიზანტიას უქმნის უკვე საფრთხეს ეს
ხო მაგრამ მანდ იცი რომ გიბონს ძალიან არ უყვარდა ბიზანტია და მიაჩნდა რომ ეს იყო გარყვნილი რომის იმპერია რომელიც რაღაც აღმოსავლური რაღაც ისინი მიიღოთ და ცოტა უსინდისაც
შეიძლება სახელი შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულწილად მართალია იმიტომ რომ რომის კი ეს იყო რომის მემკვიდრე რეალურად ბიზანტია იმ დროინდელი სოფლიოში ერთ-ერთი შეიძლება მოიაზროთ რომ მართლაც რომის განგრძელებელი იყო მაგრამ რეალურად ბიზანტიის იმპერია იმდენად სხვა თემაა უკვე იმდენად განსხვავებულია რომისგან და იმდენად აი ახალი რეალობაა რომ შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთებში გიბონს დავეთანხმოთ კიდევაც რა შემდეგ ანუ უფრო გააფართოვა ეს ჯელობა გინაც ჯონ ბერი რომელიც ეს გვიანა
მე წამიგებს საერთოდ სხვაგან წავედით მაგრამ რამდენად თქვა ტრაიანეს რომის იმპერია იგივე იყო რაც ავგუსტუსის ან მერე კონსტანტინესი რამდენად იგივე იყო ეს ტრაიანეს რამდენად ბევრი საუკუნე გავიდა
რაღაც შეიძლება უბრალოდ აი ეს ფილოსოფია ქრისტიანული რომის იმპერიამ ძალიან ბევრი რაღაც შეცვალა უკვე. ანუ თვითონ რომის იმპერიის ორი პერიოდი რო განვასხავოთ, პირველი იყო პრინციპატი, როცა იმპერატორი არის, აი არ არის სრული, მაგრამ აი როგორც შემდეგში იყო, თქო ქრისტიანობის დროს ასეთი ძალაუფლება ჯერ კიდევ არა აქ იმპერატორს
ჩამოყალიბა. და ახლა ამბობს რა არა მაქო.
და დომინანტის პერიოდში უკვე აი ეს დიოკლეტიანედან იმპერატორი ხდება აი რაღაც ღვთაებრიობის ნიშანი და ამის შემდეგ კიდე უფრო იქნება მის ძალაუფლებას თქვა და გარკვეულ განსხვავებას ქმნის ეს შემდეგ ამას და ამ პერიოდში.
მინდა რა საქართველოსაც გადმოვიდეთ პატარა ტიხარს გავუშვებთ რა დღესაც მეგადესის შევარჩიე თემა.
საყვარელი ჯგუფია.
ხა, ტიხა კონდა, არ ვიცი, ვიფიქრე რომ ის ყველაფერს უხდება, მაგრამ შუა საუკუნეებსაც უხდება და ეგ იყოს მეთქი ჩვენი თემა. კიდევ ერთი რაღაცა რაც მე პირადად სულ სხვანაირად წარმომედგინა და ბოლო დროს მივხვდი რომ ეგრე არის, ყო ახლა გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით ქართულ ისტორიას უწერე ხოლმე რომ ქართველებმა მამაცად იბრძოლეს და იმიტომ მოიგეს ან და მე ვკითხობ აი ომის ისტორიას ხდები რომ მამაცად ბრძოლა კი მნიშვნელოვანია მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი და მხედართავარი ნეკოს და როგორ არის დაალაგებული იმიტომ რომ იგივე ომის ისტორიაში როცა რომ ებრძოდა თვითონ ვისაც უწოდებდნენ ბარბაროსებს თუმცა ხარ ამერ ბარბაროსები იყვნენ სხვა საკითხია მაგრამ ბევრგან უწერია თუ არიან 2-მეტრიანი ახმახები რომლებიც შიშვლები იბრძვიან იმიტომ რომ არეშინიათ და ამის და მიუხედავად ეს ქალაქში გაზრდილი რომელი ლეგიონერები რომელსაც ცენტურიონი ყავდა ეუბნება რომ ხა ესე დადექი ხა წინწადინ შეიძლება 5-ჯერ მეტი და 6-ჯერ მეტი დაემარცხებინოთ, იმიტომ რომ პროფესიონალები იყვნენ და
დისციპლინა
ჰქონდათ და იცოდნენ როგორ ეფშენ
ძალას.
და ჩვენთანაც აი სულ ფილმებში არის ხოლმე ეგრე, ძალიან არასწორად დახატული ომი, როგორც წავიკითხე მაგ დროს, რომ ორი არმია ერთმანეთს ეჯახება და მე მიდის ხმალაობა ერთმანეთში და ვინ უფრო კარგად ხმალაობს ის იგებს, არა და მაგამდე არც მიდიოდა
საქმე. საკურველია, ანუ სეზანდულეში ომის სხვა რეალობაა, განსაკუთრებით აი ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში. რომ ვთქვათ, აი თუნდაც აი საქართველოს რეალობა ხან გიდა საქართველოს დავინახოთ. ყოველთვის როცა საქართველოს იმარჯვებდა რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელოვან ბრძოლაში, აი თუნდაც ავიღოთ იგივე დიდგორის, შამქორის, ბასიანის ბრძოლები და თუნდაც აყმოქმედებები ამ პერიოდის აიგივე განჯისაღება და ასე შემდეგ, ყოველთვის საქართველოს ყავდა ორგანიზებული სამხედრო ძალა, რომელიც იყო იმდროინდელი ფეოდალური ლაშქარი, მაგრამ ამ ფეოდალურ ლაშქარს თოთა განმავლობაში ან თუნდაც მე-14-მე-15 საუკუნეს ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ მე-12-მე-13 საუკუნეში ეს იყო ჩამოყალიბებული სისტემა სამხედრო, რომელიც ყოველთვის მზად იყო კონკრეტულ სამხედრო გამოწვევისთვის ეპასუხა. აი, თუნდაც ავიღოთ იგივე დიდგორის ბრძოლა, როცა მომზადებული ხდება უკვე ყველაფერს ეს ლაშქარი, მე-14 ფეოდალური ლაშქრის შეკრება იყო ძალიან რთული და დიდ დროს მოითხოვდა და თუ ზოგიერთი ფეოდალი გამოეხმაურებდა ზოგიერთ მაგრამ ეს ნიშნავს რომ უბრალოდ ესეთი ორგანიზებული სამხედრო ძალა იკრებება, მეფის ძალაუფლება ქვეყანაში არის მტკიცე და ეს ყველაფერი არის მოწესრიგებული ასე ვთქვათ. სხვა შემთხვევაში ეს ლაშქრის შეკრება და ეს ძალიან ძნელად ხდებოდა.
ასევე როგორც მესმის ბოდიში რომ გაწყვეტენ, ბევრი რაღაცა რაც ვიცით, ჩვენ შემთხვევაში აი ვეკამბობდა წინაზე რომ წარმოვიდგინოთ რომ მომავლის ისტორია ისტორიკოსებმა ჩვენი დღევანდელი ისტორია ისეთია, თქვა სიტყვაზე მარტო რუსთავი ორესკა. Ро ერთი ბოლო 20 წელი მარტო რუსავი ერის ყურებით შეიქმნა ან თუნდაც მაესტროს კიდე უფრო გაუგებრად რო იყოს რომ უცებ ეხა რა მოხდა რა ჩვენ წყაროს რა დაემართა ვერ ხვდები და საქართველოს ისტორიაშიც ბევრი რაღაცა ესეა ხო ძალიან ბევრი გამოხმაურება აქვს ხოლმე დიდგორის ბრძოლაზე გამახსენდა იმაზე კითხვის ნიშნის დასმასაც კი რამდენი იყვნენ ქართველები და რამდენი იყო მოწინააღმდეგე.
და შორის უკვე აღარ არის ესე ტენდენცია. უფრო აი 2007 წლის შემდეგ აი 2006 წელს გამოიცა სოსო მანგიშვილის ნაშრომი მითები და რეალობა დავით აღმაშენებლის მეფობის შესახებ და ეს იყო ასე თქვათ აი იგივე რაც ევროპაში გააკეთა ჰანს დელბრიუკმა, როდესაც დაწერა სამხედრო ისტორია პოლიტიკური განმოსახედი და ძალიან საინტერესო ნაშრომი. ანუ აქ ის პირველად დაუპირისპირდა იმ წაროებში მოცემ პიდა პირ გადმოტანილ წყაროებიდან თქვათ ამ სამხედრო ისტორიისთვის მნიშვნელოვან დეტალებს და გაანალიზა ის ლოგიკურად და ისე როგორც
შეიძლება იტყვება როგორც ყველა ჰეროდოტე და მოყოლებული დღემდე მოყოლებული წყარო რო წეს მეფის ისტორიკოსები ის წეს რო ის იყო
მოცემამდე
11 და ჩვენ მეყავით აჯერნა
არსებობს პრობლემაა და ეს არის დამახასიათებელი თვითონ აი ანტიკურებმა სხვა ინტერესი აქვს თქვათ იმ ავტორს ამას როცა წერს რო აი თქვათ მილიონიანი არმიით რომ მოდის თუნდაც ქსერქსე
და
სადარიოს ხო ანუ ეს რეალურად და საკუთრებელია სისულელია უბრალოდ იმას სხვა მიზანი აქვს ამ შემთხვევაში რომ ანუ ის თვილობს რომ ეს რაღაც გამოაჩინოს ბერძენთა ერთიანობის იდეა რომ ანუ როგორ გაერთიანდნენ და დაამარცხეს ეს აღმოსავლური ძალა ბარბაროსები ასე ვთქვათ როგორც საქართველოს ისტორიაში ხდება რომ
თუმცა მანდაც ახლა რო განიხილო ბარბაროსები ვინ იყვნენ კიდე ძალიან საკითხავია რომ ბერძნები თუ სპარსელები
ია საკუთრებელია უბრალოდ ბერძნების განმოსახედიდან ასე ვთქვათ და თუნდაც აი ავიღოთ დიდგორის ბრძოლაში მოდის ანუ ეს არის ქრისტიანობის დაპირისპირება რაღაც მუსლიმურ ძალასთან და ჯვაროსნულ წყაროფშიც რომ ანუ ასე ვთქვათ ამართლე მე ხომ არა რადგან თვითონ ჯვაროსანი ავტორი გივე გოტე ანტიოქიელი ბელა ანტიოხენაში წერს რომ 800 600000 და 800000 სომეხი ავტორებით წერენ ას ანუ ეს მათთვის არის იდეოლოგიური მომენტი უფრო ვიდრე ეს არის კონკრეტული რაღაც აბზოლ მოქმედების ჯარის რიცხვნობის თან მითუმეტეს ჯარის რიცხვნობის დადგენა შუა საუკუნეებში იყო ძალიან რთული თვითონ მხედართავარმაც არიწოდა თავის ჯარი რამდენი იყო
დღეს აგერ მიტინგი რო ჩაატარო ხვალ თავისუფლების მოედანზე სხვადასხვა ტელევიზია 10000-ობით განსხვავებულ
შედეგს აი რომის პერიოდში მაგალითად ლეგიონს ხომ მქონდა გარკვეული სტრუქტურა და ამდენი კაცნა ყოფილიყო რეალურად ამ ლეგიონში შეიძლება იმის მეოთხედიც არ ყოფილიყო უბრალოდ ეს იყო ქაღალდზე დასახელებული ციფრები იგივე ხდება შუა საუკუნეებში თ სადროშო მოყავს ვიღაცას შეიძლება თქვა 5000 კაცის გამოყვანა დაევალება იმ მოყვანა 2500 მაგრამ ხა იმის დათვლას და იმას ნაკლებად აიცხებს
იმას მან არის ხომ რთული გასაგები რა რატო ხდებოდა, რა ვთქვათ, სკოლის მოსწავლისთვის, ჩემთვის, რომელიც ისტორიის წიგს კითხულობს. სიტყვაზე რუქნადინმა მოწერა წერილი, შაურაცყოფელი, თამარ მეფე. მე მიშტევა მე შეკითხვა, რომ ერთი, ანუ სპეციალურად შაურაცყოფისთვის მოწერა, იმიტომ რომ მიუნდო და მეორე არიწოდა და შემთხვევით შეეშალა. თუ მესამე არ მოწერია წერილი და მე ქართველებს უთხრეს, რომ უკეთსათ ეულმათ მასთან, თუ ვიციცა ერთოდ.
ანუ რა არცით?
ვიდრე წიგში რომ კითხულობ, იმან მოწერა ცუდი წერილი. რატო მოწერა? ანუ სულელი იყო, ცუდი იყო თუ აი რა რა.
ხო, ასაკვირელი ეს ჩვენთან აი სხვა უფრო ძალიან რომანტიკულ ემაში აგდება ელფერს აძლევენ ამ ყველაფერს რომ აი ომის დაწყების მიზეზებს და სინამდვილეში ანუ საქართველოს მაგ პერიოდში სამხრეთ აი სამკავკასიის სამხრეთით უკვე თუნდაც ავიღოთ ვანის ტბისკენ ეს ხლათის ასულთნო და ბინაც ერზერუმი რუმის ასულთნო ამათან ყოლა ძალიან სერიოზული ტერიტორიული ინტერესები ასე ვთქვათ ორივე მხარეს სერიოზული ინტერესები ჰქონდა ამას გარდა იყო რელიგიური დაპირისპირება ანუ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია შემდეგ გამოჩნდა თუნდაც იქ რომ რუსუდან თოლად გაყვა მუსლიმ ამიტას საერთოდ და ეს არ იყო ესეთი განსაკუთრებული პრობლემა რელიგიური როგორც შემდეგ გამოჩნდა უბრალოდ ეს იყო ტერიტორიული ინტერესი ორივე მხარესა და ამ გამოიწვია ასე ვთქვათ რომ თუნდაც იმან იფიქრა რომ საკმარისად ძლიერი იყო იმისათვის რომ დაპირისპირდებოდა ამ ისლამური კოალიციით საქართველოს და ეს ტერიტორიები ხელში ჩაეგდო ანუ ორივე ჭირდებოდა სტრატეგიული ზონა რომელიც ერთმანეთს წინამდე გამოადგა ჭირდებოდა თან თუნდაც ახლა ჩვენ არ ქონია
რომელიც საინტერესო მაგას რატო არ კითხულობ ხომ მეტყვი ეს არანაირად არ აკრინებს არც თამარ მეფეს არც ქართველებს და არის ჩაულებრივი პოლიტიკა რომელიც
ეს არის
ახლა დაწერა რომ
მას
ქრისტიანობა სჭირდებოდა
ზოგადად ხალხისათვის უფრო ადვილი აღსაქმელი არის ეს მარტივი მიზეზი რომ აი რომანტიკულ ელფერო აქ მეცემული რომ ადვილად აღსაქმელია უფრო საინტერესო სწის თითქოს ამბავს რომ აი თუნდაც ეს მოვიდა შეურაცხყოფა მეაყენა ხალხზემა ხელი გაარტყა შემდეგ ეს და ესე თქვა ესეთი ისტორიული რომანივით არის თითქოს ეს ამბავ ყველაფერი და
ეს წერილი მართლა იყო თუ მოიგონეს მაშტო არ
არის აი შესაძლებელი ანუ ყოფილიყო არ არის გამორიცხული სულაც არ მოგვერიტყვი რომ ეს მოგონილია რა სავსები დასაშვებია
ანუ იმათაც ომი უნდათ და მოიწერეს რო
რა ანუ რაღაცა როცა არის იდეაში ეს თქო წერილიც არ არის პრობლემა მის შემდეგ რომ დაიწეროს ასეთი და ანუ ეს ეგეთი წარმოდგენა რომ აი საქართველოს მაშინ კი რა თქმა უნდა ძლიერ სახელმწიფო იყო მაგრამ თუნდაც ხლათის სასულთნოს თან ბრძოლის პერიოდია ძალიან საინტერესო აქ უპირისპირდება საქართველოს ისე ძლიერ სახელმწიფოს როგორც არის სალადინის აიუბნიათა სახელმწიფო და ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ეს აიუბიანეთთან ურთიერთობა შემდეგაც კი როდესაც აი ჯალალედინის შემოსევის პერიოდში აი ცდილობდნენ ქართველი მეფეები რომ ამ სამხრეთში უკვე ძალიან შორულ ქვეყნებთანაც კი პოლიტიკური და სამხედრო ალიანსები შეეკრათ და ამ პერიოდში სავსები დასაშვებია რომ ესე დიდი ისლამური კოალიციების დამარცხება იგივე ურთიერთობა მათთან მიწერმოწერა ესა ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მასი სივრცეში გადის საქართველოს აი სამხრეთისკენ მე შეიზღუდა ეს სივრცე და
თუმცა დღეს კითხულობ უცებ არ ვიცი მე ვკითხულობ ეგრეთ რჩება შტაბეში ლება რომ ცივილიზებული საქართველოს რაღაც ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი უპირისპირდება პრინციპში ბარბაროსებს და ნაკლებ განვითარებულ. როდესაც სასულთნოთა სალადინის იყო, ვინ იყო უფრო განვითარებული იყო და სად ყავდა მეცნიერება და კულტურა, ძალიან საკითხავია კი ალბათ უფრო იქ ვიდრე დასავლეთ ევროპაში.
კი, ასკო, იმიტომ ჯვაროსნული ლაშქრობებმა რეალურად ის შედეგი მოუტანა. თვლიან ზოგიერთი ისტორიკოსი საერთოდ ჯვაროსნული ლაშქრობას თვლის რენესანსის დაწყების ერთ-ერთ წინაპირობადაც კი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობით ესე ლიტერატურა შემოვიდა იქიდან, მეცნიერება შემოვიდა და რამაც ხელი შეუწყო შემდეგ ამ თქვა დასრონების ჩამოყალიბებას იგივე ბევრი ნაწარმოები რომელიც არსებობდა ბერძნულ რომაულ ენებზე მანამდე ლათინურად და ბერძნულად აღარ არსებობდა ევროპაში მისი ორიგინალური ვერსია და არაბულიდან თარგმნეს ხელახლა შემდეგ ევროპელებმა ეს ნაწარმოებები და ისევ შემოიტანეს ასე თქვა ევროპაში და წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი როლი შეიძლება ქონოდა ისლამურ სამყაროს ევროპის განვითარებაში აი ჯვაროსნული ლაშქრობები კი ასაკურველია ეს რაც მოხდა სხვადასხვა ასე გინდა რელიგიური განმეხილოთ გინდა ეკონომიკური გინდა პოლიტიკური მაგრამ კულტურული მნიშვნელობით ეს არის აი წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საყვანძო წერტილია შუა საუკუნეებში ეს სწორედ ჯვაროსნული ლაშქრობები და შეგვიძლია თქვათ რომ ეს აღარ არის ეს ადრეული შუა საუკუნეების dark age-ის ეძახიან
და ერთიც მინდა ვიკითხო ჩვენი საქართველოს გადმოსახედიდან საქართველოს როლი ამ ყველაფერში რა იყო ხოლმე მე როცა უსმენდი ერთ პოდკასტს მედი რომის ისტორიაზე დიდი ხნის განმავლობაში სულ ველოდები რომ სადღაც ახლა ქართველები რაღაც ფორმით გამოჩნდებით ნუ ჯერ გამოჩნდნენ ჩვენი მოძმე სომხები იქით რომ სხვა სახელმწიფო იყო სხვა მნიშვნელობის და ერთხელ მე მეთქი ახლა საქართველოს გამოჩნდეს სადღაცა და ყავი სანამ ბიზანტიანები დიდი არ ჩავედი 1-2 ჯერ შეიძლება სადღაცა ახსენეს და ჩვენ გადმოსახედიდან ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი ხიდი რომელიც მე ალბათ მართლა ვიყავით ხო ევროპასა და აქეთ
აა გაჩნდა ხან პერიოდის დაძგა აი სომხეთის სხვა თვალსაზრისით აბსოლუტურად იმიტომ რომ სომხეთი არის სამხრეთული სახელმწიფო რომელიც გადის ზუსტად ბიზანტიის და კიდეგეს მანამდე რომისა და ირანის აი ირანის
სულ მაგის გამო
დაპირისპირებული მხარე და შუაში არის ეს ბუფერული ზონა რაღაცა აი ყოველთვის ეს საკურორია წყაროებში მეტა წარმოჩინდება ეს ადგილი სადაც მიმდინარეობს ეს მოქმედება და საქართველო ანუ საქართველოა ზოგადად ის სახელმწიფოები რაც აქ ოგთუნაც ეს ლაზიკის სამეფო შემდგომში აგიბერიის სამეფო ამ შემთხვევაში არასრულებდა იმ როლს რა და ძალიან სხვადასხვა ჩემი აზრით დადებითი თვალსაზრისით შეხედეთ რა ამას რომ ამ რომისა და ბიზანტიას შორის ანუ მოქცეული იყო რასაკვირველი ინტერესები მათი მაგრამ არ როგორც სომხეთი ისე დამთილად
ხო ეს სომხეთი შემეცოდა რა ყოველ ისტორიაში უცებ მოვა ირანი თავისკაც დასვამს მე მოვლენ რომაელებს
თუნდაც ჩუცაც
ეხავენ
ეს თავი ბიზანტიის იმპერიის დროს აი ვასილი ბულგართმოსროლმა რომ სომხეთი გააუქმა სამეფოები და საერთოდ გადასახლდა სომხების ნაწილი კილიკიაში სახელმწიფო შექმნეს ანუ ჯვაროსნების პერიოდში საერთოდ საინასაც წავიდნენ ასე ვთქვათ ეს და საქართველოს ამას ამ მოვლენებში არ მონაწილეობდა და სწორედ ამან ერთგვარად იმოქმედა იმაზე რომ შეინარჩუნა ადგილობრივი მოსახლეობა სადაც ცხოვრობდა დარჩა და ეს კულტურული ესე განვითარდა ადგილობრივი და ალბათ ჩემი აზრით უფრო უკეთესი მდგომარეობაც კი ქონდა შექმნილი იმ დროისთვის პირობები საქართველოს ვიდრე სომხეთს აი თუნდაც კავკასიონის ქედის საკითხი ძალიან საინტერესოა თქვა სხვა სხვა პერიოდში ამ ქ ქვეყნა სხვადასხვა დანიშნულება. აი მაგალითად იყო დრო, როდესაც იმდენად ძლიერი იყო იქიდან ბარბაროსების შემოსევები დარიელისა და რუბანის კარიდან, რომ ბიზანტიის იმპერატორი და სპარსეთის შაჰი შეთანხმებულები იყვნენ ერთმანეთთან და ფულს უხდიდა ბიზანტიის იმპერია სპარსეთს, რომ სპარსეთს დაეცვა ეს გადმოსასვლელი, იმიტომ ეს ორივეს ინტერესი წარმოადგენდა. ანუ საქართველოში რეალურად იყო წერტილი და დარიელის კარი, რომელიც იყო ორივე მხარეს, აი ესეთი ინტერესი, რომ როგორც აი შეიძლებოდა იქიდან წამოსულ რაღაც ურდოს თნიან დაეოხრებინა გინაც რომის იმპერიის საზრობი, გინაც სპარსეთის და ძალიან დიდ საშუალებას წარმოადგენდა. ასე თქვა, ედგვარა თოკავდა ეს ადგილი ამ ყველაფერს და ამიტომ თავიდანვე მეორე საუკუნე, გასაკუთრებით მეორე საუკუნიდან რომის იმპერია და სპარსეთი ამისთვის
ასე ჩვენ რაღაც გადაცემამდე ლაპარაკობდით და ახსენეთ ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომელსაც დავფიქრე, რომ საქართველოში შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბებული იყო ფეოდალური სისტემა, რომელიც უფრო გავს ევროპულს ვიდრე მეზობელ ბიზანტიისას, ან მით უმეტეს ირანი იქნება, სპარსეთი იქნება, თუ როგორ მოხდა ეს, რომ ჩვენთან აი თქვა რაღაც ევროპული ფეოდალური სისტემა იყო ვიდრე აბსოლუტური თქვა ავტოკრატია, როგორც
აი ეს განავით ეს წარმოშვენ პროცესმა, რომ ბიზანტია მაგალითად არ იყო ნაციონალური სახელმწიფო, ანუ ბიზანტიელებს არ ქონდათ ნაციონალური შეგრძნება, რომ აი რაღაც ეროვნების ხალხი არიან კონკრეტულ, აი ისინი ამობენ ჩვენათ რომეები, ანუ რომაელები. ამ რომაელში ეს ბერძენი და სომეხი და ეს რომელიც ბიზანტიაში ცხოვრობს, არ გულისხმობს იმას, რომ ეს არის წარმოშობით რომაელი. ანუ ის გულისხმობს, რომ ეს არის ამ სივრცის, ამ ქრისტიანული სივრცის წარმომადგენელი, რომელიც აი ბიზანტიის იმპერატორი თulis თავის თავს მთელი ამ ქრისტიანების მართველად, ასე ვთქვათ. და ფორმალურად დიდი ხნის განმავლობაში მართლაც ევროპელების თulisდან მას რო ის იყო მთავარი და მას როდესაც ვთქვათ მეფე, ახალი მეფე მოვიდოდა სათავეში, ის ინიშნებოდა და თითქოს ფორმალურად ბიზანტიის იმპერატორისაგან. და საქართველოს იყო ისეთივე ნაციონალური სახელმწიფო, როგორც იყო თქვა, ავიღოთ საფრანგეთი, იგივე ავიღოთ ესპანეთის შექმნილი სამეფოები, იგივე ინგლისის სამეფოები. ანუ ეს არის ნაციონალური სახელმწიფო, სადაც დროთა განმავლობაში ეს ცალკეული საგვარეულოები, რომლებიც თავის ძოზე შეიძლება იყვნენ უბრალოდ ერისთავები და შემდეგ გახდნენ ფეოდალები, ჩამოყალიბდა კონკრეტული საგვარეულოების მართველობა, ეს არის შუა საუკუნეების მთავარი, ასე თქვა, განსაზღვრული ნიშანი და უკვე ეს ძალაუნებურად წარმოშობს ისეთივე ტიპის სახელმწიფოს, როგორც არის დასავლეთ ევროპაში. ანუ შეიძლება ეს არ არის კოპიო ამის რაღაც ასლი ზუსტად, მაგრამ სისტემა დაახლოებით იგივე ხდება.
კი, ასე მე წამიკითხავს, ბოლომდე არ მისმის რა განსხვავება იმპერატორსა და მეფეს შორის? ანუ როგორც მისმის, იმპერატორი არის ყველას მმართველი და თავისი ქვეყანა არის მისი პირადად, თუ რაღაც მარტივად რო თქვა, და მეფე არის თავისი ქვეშევრდომების მმართველი. ანუ ფეოდალურ სისტემაში ჩემი ვასალი, ვასალი ჩემი ვასალი არ არის მხრივ, მეფეს შეიძლება უბრძანოს ფეოდალებს, მაგრამ იმის გლეხს ვერაფერს ვერ ეტყვის, იმიტომ რომ თავისი არ არის.
აი როგორ საკითხი ესეთა, როდესაც იმპერატორი არ არის მარტო თქვა რაღაცა კონკრეტული სახელმწიფოს მართველი. იმპერატორი ზოგჯერ შუა საუკუნეებში არ ხალხს ხო დანიშნულება ქონდა სხვა სოფელში, შუა საუკუნეებში საღვთო რომის იმპერატორი მაგალითად. ის არ ითვლებოდა მარტო პირველ მართლად მარტო თავის სახელმწიფოში, ის აი ის არის რომის პაპი და საღვთო რომის იმპერატორი, ქმნიან ევროპის უმაღლეს ელიტას, ასე ვთქვა. პირველი არის ეს ორი ადამიანი და საღვთო რომის იმპერატორი ითვლება ყველა მეფეზე აღმატებულად, რომელიც ევროპაში იმ პერიოდში არის. რა საკვირველია, ესა ფორმალურია და ხშირ შემთხვევაში ხდები უფრო ძლიერ მეფეებს იყვნენ და ამარცხებდნენ კიდევაც მას, თუნდაც იგივე ბიზანტიის იმპერატორი ავიღოთ. ბიზანტიასა და განსაკუთრებით საინტერესო არის დასავლეთ ევროპის ცდა, რომ ბიზანტიას წაართოს რომის მემკვიდრეობა. ეს პირველი შემთხვევა, ანუ განსაკუთრებით ყველაზე მნიშვნელოვანია კარლოს დიდის იმპერია. კარლოს დიდი იმიტომ მნიშვნელოვანი ზუსტად, რომ მან რომის იმპერატორის ტიტული მიიღო, გახდა რომის იმპერატორი და ასე თქვა ბიზანტიას წაართვა ის პირველობა ამ სივრცეში და აქედან შესაძლოა აი ზოგიერთ ისტორიკოსს ეს სწორად აქედან თulis შუა საუკუნეების დასაწყისს, რომ დაიწყო მაშინ, როცა დასავლეთ ევროპამ მოიპოვა რომის მემკვიდრეობა.
კაროლინგები მოვიდნენ,
ბიზანტია ამ შემთხვევაში თითქოს უფრო აზიურ განიხილება სახელმწიფოდ ვიდრე რაღაც ევროპული სივრცის ნაწილად, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი თუნდაც ეს ტერმინი ბიზანტია რო შეიქმნა, ბიზანტია და არა რომი, თქვა რომის აღმოსავლეთ რომის იმპერია, გახდა ბიზანტია. ეს ბიზანტია მას საერთოდ არ არსებობდა ეს ტერმინი 19 საუკუნეში.
ბიზანტია გაეხავა ამბობ
თორმე და სწორედ ამიტომა შექმნილი, რომ ასე თქვა ბიზანტიას დააკარგინოს ის რომაული სივრცის გაგება, რაც შემდეგ დასავლეთ ევროპამ ასე თქვა.
მაგრამ მაშინ დაიწყო ბიზანტია, თქვა ზუსტად მაშინ იყო, როცა კარლოსმა
გაორგანიზა და ხარა ბოსფორის როტეს რომ გადაცდებოდა, ბოსფორს გადაცდებოდა, უკვე აზია იწებოდა, აზიის სანაპიროები მაშინ. აი ის გაგება, ასე ვთქვათ, შემდეგ პერიოდში არსებობდა და აი ევროპაში აგანეხილავდნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ სივრცეში, ამ ბიზანტიის იმპერიასთან რაღაც უცხო იყო მათთვის, მაინც ეს ყველაფერი და აი საქართველო არ თვითონ საერთოდ გამარტოებული არ ბიზანტია შუაში მოქცეული და შემდეგ საქართველო არის იგი ისეთივე სახელმწიფო როგორც ასე ვთქვათ დასავლეთ ევროპაში ის ნაციონალურ ფეოდალური.
თუმცა ჩვენი ალიანსები და ჩვენი დაკავშირება მაინც უფრო იყო ან რა ვიცი ბაღდადთან ან კონსტანტინოპოლთან ან
ხო არ ვიგი იმის რომელსიურჩეში ხარ იმ პერიოდში ან რეალურად ხა დასავლეთ ევროპასთან კავშირი თუნდაც შემდეგში რო ცდილობენ
იგი ეს სქიზმის მერე როცა ახეთ მაგდებლობა და იქით
არის შესაძლებელი შემდეგ პერიოდის რო აღვიოთ აი დასავლეთ ევროპასში რო ცდილობენ სულხანსაბა ელჩობას ამ პერიოდში ეს რეალურ შედეგს მომტანი არ იქნებოდა იმიტომ რომ ეს არ არის 21 საუკუნე ეს არის შუა საუკუნე სადაც შუაში არის მოქცეული უზარმაზარი ოსმალეთის იმპერია მანამდე ბიზანტიის იმპერია და შენ აქ შენ ინტერესები იმას ვერ ექნება ისეთ ინტერესები რომ აი საერთო რაღაცა უნდა დაკავშირებდეს საერთო ინტერესი რომ რაღაც შეასრულო და აი თუნდაც ის კავშირი უფრო რეალური შეიძლება აღმოჩენილიყო მაგალითად გიორგი პირველსა და ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაკიმ შორის ვიდრე თქვა დაკავშირებოდა საღვთურმის იმპერატორს ან რა შედეგს მომტანი არ ექნებოდა ეს ანუ ამ ისლამურ ის რელიგიური საკითხი ისლამი და ქრისტიანობა რეალურად არც ისე მძაფრი იყო და არც ისე დიდ ბარიერს არ ქმნიდა როგორც ესეთ წარმოდგენა არსებობს, რომ აი რახანი სარკინოზია და რაღაც აი თითქოს ევროპელებს უფრო ქონდათ ამის აღქმა თავიდან ჩვარავს უმლაშობის პერიოდში, ვიდრე საქართველოში ასეთი ძაფრი დამოკიდებულება ისლამის წინააღმდეგ და გარარსებობდა თითქოს
არ. თუმცა ისლამი ბევრ რამეში იყო პროგრესული, როგორც ვთქვათ ჯიზია ხო ხარკი, რომელსაც ახდევინებდნენ მათ ვინც არ იყვნენ მუსლიმები, ესეც როგორც წამიკითხავს, საკმაოდ პროგრესული რამე იყო. ფულით შეგეძლო რომ
თავიდან მოგეშორებინა. ჰაბიბი მასლამამ ანუ ის დადოის სიგელი, რომელიცაც დახარკა ასე თქვა ქართლი, რეალურად ეს არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი და საკმაოდ ჰუმანურიც არის ასე თქვა იმ დროის გამოსახედი და შევხედოთ, ანუ ის საშუალებას აძლევს ყველას, არავის არ აძლევს რომ ისლამი მიიღონ პირიქით. უბრალოდ ერთი პირატესობა აქვს ისლამს, რომ თუ შენ ისლამს მიიღებ, გადასახადს აღარ გადაიხდი, ეს არის და ეს მოტივაცია რომ ისლამი მიიღო.
რეალურად არავის ხელში გაკტეხა და რაღაცა
არა. აი კი დასაკვირველია იმ დროიდან მუსლიმებს შორის იყო რამდენიმე თქვა მართველი, რომელმაც ეს რადიკალური იდეები თუნდაც აიღო ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაკიმი, რომელმაც ქრისტიანებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ მაშინ ეგვიპტეში და მოსახლეობის დიდ ნაწილსაც შეადგენდნენ, ამან ისე შეავიწროა, რომ საერთოდ განმიდევნენ, მაგალითად ერთ-ერთი ნიშანი იყო, რომ 2 კილოგრამიან ჯვარი მეტარებინათ ჩამოკიდებული პისერზე ქრისტიანებს და ეკლესიები დაუნგრე 30000 ეკლესია განადგა და ანუ რაღაცა ესეთი ისინი არის კონკრეტული შემთხვევები, მაგრამ ბევრი მართველი იყო, თუნდაც სალადინი ავიღოთ, რომელიც არ ამ რელიგიურ ფაქტორს იმდენად წინ არ აყენებდა, რამდენად პოლიტიკურ ინტერესებს და სამხედრო ინტერესებს ასე ვთქვათ რა.
ერთხელ გავტიხრავ და შემდეგ მოგვრუნდეთ ისევ. წმინდა ომებს მოხდა
ეგა.
მე აგარ უკვე 25 წუთია გადაუხვე ჩვენი საუბრის თემას, ამიტომ ახლა ეცდები რომ კარმოვბრუნდე და კვლავ სადავეები შენ მოგწე. იმასთან დაკავშირებით თუ რა წარმოგვიდგენია არასწორად შეიძლება ისტორიის წიგნის გამო, შეიძლება ფილმების გამო.
კი ბატონო, აი ერთ-ერთი მახასიათებელი არის ყოველთვის პირველი, ეს არის კათოლიკური ეკლესია და თუნდაც მართლმადიდებელი ეკლესია შუა საუკუნეებში. ანუ ითვლება, რომ როდესაც რომის იმპერია დაეცა, ეს ქრისტიანული ეკლესია, რომელიც ამ ქრისტიანულ იდეოლოგიას ავრცელებდა, ამ რომის მემკვიდრეობას დაუპირისპირდა, ამ ანტიკურ წყაროებს, თქვა ისტორიულ ნაწარმოებებში ფილოსოფია, იგივე ანტიკური ფილოსოფია მოსპოდა, გაანადგურა და
ამ შესაძლოა ბნელი ძალა, რომელიც
ბნელა ასე თქვა ეგრობა.
მეცნიერებას ებრძვის და მარტო თავისი
ისრაელი წარმოდგენ არსებობს ეკლესიის მიმართ, ანუ და არ შეესაბამება რეალობას და რატომ ეკლესია დარჩა ერთადერთ ძალად იმდროინდელ ევროპაში, რომელმაც შემოინახა რომის მემკვიდრეობა უბრალოდ. ის მონასტრები, რაც იყო სამონასტრო კერები და ეს სწორედ ინახავდა იმ ლიტერატურას, საერთოდ შუა საუკუნეში ასე თქვა ერთ-ერთი განათლებული ფენა ამ მოსახლეობის სოციალურ ფენებში იყო ეკლესია, საეკლესიო პირები, რომლებიც დასავლეთ ევროპაში და აღმოსავლეთ ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ. რეალურად მათ შემოინახეს ის ლიტერატურა, დაწერეს ახლიდან, გადაწერეს და ანუ ეს ხომ არის უბრალოდ შემოინახა, უბრალოდ ისინი ამას კოპირებას ახდენდნენ და ეს თითქმის ასე ვთქვათ ნიმუშები შემორჩენილი თუნდაც შუა საუკუნეების წყაროებზე, ძირითადად არის შემდეგ პერიოდში გადაწერილები. ანუ რეალურად ისინი არაფერს კი იყო რაღაც კონკრეტული შემთხვევები, აი მაგალითად ტიტუს ლივიუსის ღვთულებების ნაწილი რომაელი ისტორიკოსის არის, გაანადგურეს ერთხელ, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში პროგრესი, საკმაოდ პროგრესი შეცული იყო ეკლესია თვითონ ასეთ რომ ამ განათლების იმას ახდენდა ასე ვთქვათ შემოინახა ეს რომის იდეები და ყველაზე მთავარი ყველა ცნობილი უნივერსიტეტი რომელიც ევროპაში არის აბსოლუტურად ეკლესიის დაარსებული გინდა ოქსფორდი კემბრიჯი პარიზის უნივერსიტეტი ან ბოლონია ყველა არის საეკლესიო სასწავლებელი და იგივე ფილოსოფიაც რა ვიყოთ შუა საუკუნეების ფილოსოფია სქოლასტიკა ერთ-ერთი უნიშნელოვანი საკითხია ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსები მოღვაწეობდნენ იგივე იოანეს კოტუს ერიუგენა იყო ეს ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსი რომელიც თავის სამშობლოდან შორს მოღვაწეობდა და ამათმა ასე ვთქვათ შემოინახეს ის რომაული ბერძნული კულტურის ნიმუშები რომელმაც შემდგომ უკვე რენესანსის პერიოდში როდესაც ევროპამ ხელახლა დაიწყო გამოღვიძება რომაული კულტურის საფუძველზე ამან საფუძველი შეუქმნა ასე ვთქვათ ანუ ვერ ვიტყვით რომ ეკლესიამ დააბრკოლა ეს პროცესი პირიქით ასე ვთქვათ შეიძლება ვთქვათ რომ განავითარა კიდევაც
აბა ჯორდანო ბრუნერო დაწვეს
ხო ანუ ხა ამ საკითხს მინდა შევჩედე ზუსტად ეს ჯორდანო ბრუნოს საკითხი თუნდაც შემდეგრონელი ინკვიზიცია აი ეს არის შუა საუკუნეების ფარგლებს ცილდება უკვე ეს არის ახალი ისტორიის პირველი მონაკვეთი მე საერთოდ იყო მარქსიზმის დროს ასე ვთქვათ ესეთი გაგება რომ შუა საუკუნეები თავდებოდა საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციით 1789 წელს მაგრამ რეალურად შუა საუკუნეების დასრულება არ უკავშირდება ამას შუა საუკუნეების რამდენიმე ქრონოლოგიური დასასრული არსებობს ერთი არის რეფორმაციის დაწყება ევროპაში სწორედ ამ რეფორმაციის დროს როდესაც ცალკეული რელიგიური მიმდინარეობები შეიქმნა პროტესტანტული ეკლესია გამოეყო ამის შემდეგ უფრო აგრესიული გახდა კათოლიკური ეკლესია იმიტომ რომ ის იწყებდა ბრძოლას თავისი არსებობისთვის ხო და აი როდესაც პრობლემა შეექმნა უკვე კათოლიკური ეკლესია სწორედ მაშინ იწყება ინკვიზიციას მაშინ იწყება ჯადოქრების მოძებნა დაწვა მაშინ იწყება წიგნების განადგურება ასე ვთქვათ ეს არის ახალი ისტორიის კუთვნილება და არა შუა საუკუნეების კუთვნილება აი თუნდაც ავიღოთ ყველაზე გონიათ რომ შუა საუკუნეებში წავდნენ ქალებს და აღჭობდნენ და ასე ვთქვათ სინამდვილეში ამ მოვლენებს 99% მომხდარა 17 საუკუნე,
16
საუკუნეებში, სწორედ იმის მერე, რაც შუა საუკუნეები დასრულებული არის, თუნდაც კონსტანტინოპოლის დაცემით 1453 წელს ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია, ბიზანტიის დაცემით შუა საუკუნეებს დასრულებენ არის და განსაკუთრებით ამერიკის აღმოჩენა 1492-ს ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ ევროპის ინტერესები
სულ დავნო ხომ არა, როდის არის შუა საუკუნეები ქვეყანას გააჩნია და რეგიონს გააჩნია, იმიტომ რომ ევროპაში სხვა დროს სხვა რაღაცები ხდება, ჩინ
ამიტომ ევროპაში ევროპაში ვერანაირად ვერ განვიხილავთ იგივე ამ ინკვიზიციას და ამ მოვლენებს შუა საუკუნეების კუთვნილებად და თუნდაც იმის გამო რომ 15 საუკუნეში ესეთი დონის ჰუმანისტები მოღვაწეობდნენ ევროპაში იტალიაში და თუნდაც დასავლეთ ევროპაში რომელთაც ძალიან შეცვალეს შუა საუკუნეების ადამიანის დროს ჩამოყალიბებული აზროვნების ფორმები და
შეცვალეს ასე ეს ნარატივი რომ რომის იმპერია რომ დაეცა უცებ უფრო ცუდი გახდა ცხოვრება მე რაც ამიგიქოს საშუალო გლეხკაცისთვის უკეთესი იყო მე ანუ როცა მეკო 100000 კაცი არ გადაგივლი და თავზე და გადმოგივლი და რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ომები იყო გაცილებით უფრო ლოკალური რაღაცა რა ხო მანამდე ჰანიბალმა თუ ერთ დღეს რამდენი იყო 50000 რომაელი გაანადგურა 50000 კაცი სულ აღარ იბრძოდა მე აღარა
ის საკუველია ძალიან შეიცვალა მასშტაბები ან მოსახლეობაში გაჩნდა კონკრეტული ფენა პროფესიონალი მეომრის ფენა რომელიც გახდა ამ მთელი მასის დანარჩენი მასის რომელიც არ იყო მებრძოლი მასა იმის მართველი აი ეს არის სწორედ ფეოდალიზმი ამას შეუყარა ეს ფეოდალიზმი ან მეომარი ფენის ბატონობა. ხო აი ხა მეორე კლიშეს მივადგეთ კიდე შუა საუკუნეებში საერთოდ გავრცელებული იყო აი მე-19-მე-20 საუკუნეს საუკუნეში რომ არსებობდა სამი სოციალური ფენა რომელიც პირველად აღნიშნა ინგლისის ერთ-ერთ სამეფოს მეფემ ალფრედმა რომელიც აკეთებდა კომენტარს ბოეციუსის ფილოსოფოს ბოეციუსის ნაშრომზე ერთნი მუშაობენ ერთნი იბრძვენ ერთნი ლოცულობენ. ანუ ეს არის ეკლესია, გლეხები და რაინდობა, ფეოდალები. სინამდვილეში შუა საუკუნეებში განსაკუთრებით აი მე-11 საუკუნის შემდეგ, როცა სახალხო ცხოვრება ხელახლა განვითარდა, აი სწორედ სახალხო ცხოვრებიდან იწყებს ევროპა ისევ ახალი ისტორიისკენ სწრაფას. ამ პერიოდში იყო ძალიან მრავალგვარი მოქალაქისის გაჩნდა ცნება უკვე. აი თუნდაც თვლიან რომ შუა საუკუნეებში ხალხს უფლება არ ქონდა არანაირად ბევრ ქალაქში იყო კომუნები შექმნილი შუა საუკუნეებში ხმის მიცემის უფლებას ჰქონდათ ბევრ რაღაცას ხალხი წყვეტდა თუნდაც კონკრეტულ სოფლებში და ქალაქებში შეიძლება ეს აკოპლო ვთქვათ მეფის დონის ალაფრო, მაგრამ კონკრეტულ ადგილებში აღერ იტყვირო შუა საუკუნეებში ეს გლეხები და ეს მოქალაქეები, ხელოსნები, ვაჭრები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებდნენ და საკმაოდ ისეთი საკითხია, აი საქართველოს თუნდაც საქართველოს აღოთ მე-12 საუკუნის თავის მეფის პერიოდის საქართველოს აღოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ვაჭრების როლი, აი ზანხან ზორაბაბელი რო იყოს ეს ცნობილი ვაჭარი, რომელიც აი ჩანს რომ სომხები, ებრაელები, რომლებიცაც ხორუმით თბილისში არიან ძირითადად ისინი ან თუ ადგილი მუსლიმები, ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებენ, ესენი არ არიან არც ფეოდალები, არც გლეხები არიან, მაგრამ არის რაღაცა კონკრეტული ფენა კიდე, რომელიც ამ ამაში თავის როლში აქვს ამ შუა საუკუნოვანი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში რა. თუნდაც აი კიდე ერთ საკითხს შევჩედეთ. ესენი არიან თბილისელი მუსლიმები. თბილისელი მუსლიმები ძალიან ბევრი თბილისელი მუსლიმი მოღვაწეობდა ახლო აღმოსავლეთში. ამას ხვდებით მათ აქვთ ნიზბა, ესე ვთქვათ, ყველა მუსლიმს, აი რომელიღაც თქვა წერას, ანუ აქვს ნიზბა არის საიდან არის წარმოშობით და 10 თიფლისი არის ესეთი ცნება. და ამ ნიზბით აღმოჩნდა ძალიან ბევრი არაბი, რომელიც აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი მეცნიერიც იყო, ზოგიერთი პოეტი, ზოგი და ანუ ასე ვთქვათ, ეს ხალხი ქმნიდნენ ქართულ საზოგადოებას და ვერ ვიტყვით რომ საქართველოში იყო ეს გლეხობა და ეს ანუ არსებული სამოქალაქო ცხოვრება, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ამ ყველაფრისგან და ვთქვათ, ახლა უფრო პროგრესული იყო ვიდრე ეს ადრეული შუა საუკუნეოვანი საზოგადოება სოციალური.
ის რომელიც მაკლე ხომ საქართველოს ისტორიაში, როცა ვთქვათ, დასავლეთ ევროპის რომზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ არის, ყოველწერზე როცა იმპერატორიან მეფეან პრინცეფსიან პირველ ადამიანს ეკუთვნება, მე არის ხოლმე იქ ბრძოლა ძალაუფლების, ანუ ყოველჯერზე საფრანგეთი იქნება თუ რომი იქნება თუ ბიზანტია იქნება, შეიძლება 5 წელიწადში თუ 40 წელიწადში რამდენი ხანით იცხოვრებს ხელისუფალი, იმის მერე იქ ჩანს რომ იმან ბიძამ რაღაც შეიფიქრა, შვილი უნდა და ბიძაშვილი შემოვიდა. საქართველოს ისტორიაში მე არ მახსოვს რამე სახის რო გვესწავლებინოს, რომ აი მერე სასახლის კარის ინტრიგები რო კარგად იყოს აღწერილი. არა და ვერ დავიჯერებ რომ არ ხდებოდა რომ ყველგან ეგ არის.
ძირითადი პრობლემა საერთოდ საქართველოს ისტორიის ეგეთ დეტალების შესწავლით არის რომ წყაროების სიმცირე. ანუ რეალურად არ აქვს იმდენად დეტალური წყაროები, რომ ანუ ეს ყველაფერი ესე დაწურლებით აღნიშნოთ და ანუ ძალიან ზოგადი წარმოდგენა გვაქვს ბევრ მოვლენაზე. თუნდაც ავიღოთ დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსს. აი ამ ადამიანმა რამდენიმე გვერდში ჩაატია დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობა, რომელმაც ესე იგი თითქმის გადატრიალება მოახდინა საქართველოს ისტორიაში, საერთოდ სხვა რეალობაში შეიყვანა საქართველოს. ეს არის რამდენიმე გვერდში ჩატეული პატარა თხზულება, არც გორში ზულა არ არის აღწერილი აქ რაღაცა მოკლედ და ამასთან აი წყაროების პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მან გამახდა ყივჩაღების ამბავი, სულ მაინტერესებდა ლოგისტიკურად იმ ჯერ ერთი ჩამოასახლა რას ნიშნავს საცხოვრებნელი შემანამდე ის შეუთანხმდა ჩამოსულიყვნენ აქ რა ეხა 40000 კი არა და 40 კაცი რომ ჩამოასახლა შეიძლება ნახევარი საქართველოს გამოვიდეს რომ მოგვაშორეს
ხალხი
ანუ ჯერ სულ რა თავიდან უბრალოდ ვინ იყვნენ, საიდან მოვიდნენ, რატო იყვნენ და საწავიდნენ და სრულად გაუგებარი. ასე გასწავლიან რომ ეს
გაკეთებული იყო. აი მაგის ეს თქვა ძალიან ისეთ დამკვიდრებული ის არის. მაგრამ რომ ის აღმოფხვრა საკმაოდ ძნელია ხა ადამიანის ფსიქოლოგიიდან და სინამდვილეში ხდება ასეთი რაღაც. ყივჩაღები არიან ურდოებად დაყოფილი, ცალკეული ურდოები არის, ამ მომოფანტულია ის კიევის რუსეთიდან დაწყებული კავკასიამდე და ერთ-ერთი ურდო იყო ათრაკას ურდო, რომელიც დავით აღმაშენებელი და შეიძლება ჩამოიყვანა მაქსიმალ ყველაზე დიდი რაოდენობა რომ ურდოში ყოფილიყო ამ მეომრებისა ხოხთა დაახლოებით 5000 10000 კაცი ყველაზე ბევრი თავის ოჯახებიანა რომ ჩამოსახლებულიყო აი ჩამოსახლებულიყო ის ურდო მოძრაობს ეს ურდო მოძრაობს თავის ურმებით და ასე შემდეგ არვებით და ჩამოდის და დასახლდება მაქსიმუმ ყოფილიყო 15-20000 ადამიანი მთლიანობაში აქედან სადღაც 5000 შეიძლება სამხედრო სამსახური შეესრულებინა მაგრამ ახლა რა არის თავარი პრობლემა ჩვენთან თვლია რომ ეს ყივჩაღები ჩამოსახდნენ. შემდეგ ესენი შეერივნენ მოსახლეობას, გაითქვნენ და უბრალოდ ქართველები
მათ კვალი აღარ ჩასაღარს.
და რეალურად კვალი იმიტომ არ ჩანს არსად რომ ყივჩაღების ეს ურდო 400 ურდო უკან წავიდა ეს. ეს ურდოები ეს არ არის რომ სამი დაასახლო და კვიდრ ცხოვრებას მიაჩვიო და ეს აღარ იმოძრაოს. ის მის ბუნებაში არ არის.
არ ნერვიულობდა რომ უბრალოდ მათ რაღაც არ დაეძინოთ და არ მოვიდნენ
და როგორც კი დავითი გარდაიცვალა, თავის ძილს გაყვნენ ჩილოეთში, ჩილოეთისკენ, სადაც ამ დროისთვის უკვე აღარ არის კი ეს რუსეთი ისეთი ძლიერი, რომელიც ვლადიმერ მონუმახი მართავდა და მან რამდენიმე დაამარცხა ყეჩაღები და ამის გამოც იყვნენ ისინი იძულებულები უფრო სამხრეთისკენ წამოსულიყვნენ. ამ დროს ეს საფრთხე უკვე აღარ არსებობდა და ისინი მიდიან ჩრდილოეთისკენ, ისე ბრუნდებიან ეგ და რეალურად არც საქართველოს მეფეს არ უნდა ქონოდა იმის ინტერესი, რომ აქ მუდმივად ყოლოდა ყეჩაღები, იმიტომ რომ ნამდვილად არ შეაცვლებდნენ ეს ქვეყნის კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მაინდამაინც დადებითროს, იმიტომ რომ თუნდაც შემდეგში როგორც აღმოჩნდა, არც ისეთი ერთგულები არ გამოდგნენ ყეჩაღები, რამდენიმე გვალატეს კიდევაც ბრძოლაში და მიემხნე კიდევაც თქვა იგივე შემდეგ მონღოლების პერიოდის შემდეგ რო გავყვეთ. ამიტომ ეს რეალურად ყეჩაღების ჩამოსახლება არის კონკრეტული რამდენიმე წლიანი მოვლენა, რომელმაც შეასრულა გარკვეული როლი იმაში, რომ დავით აღმაშენებელს ხელთ ყავდა ძალა, რომელსაც აი რომელიც იყო თურქული წარმოშობის ეს ხალხი და იგივე იბზოდა როგორც სელჩუკები, ანუ ამათ დაუპირისპირა დაახლოებით თავის დავსი ძალა და ამით ბევრ რაღაცას მიაღწია, თქვა იგივე შეიძლება მარბიელი ლაშქრობების მოწყობაში ამათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულებდნენ, მაგრამ ეს არ იყო გადამწყვეტი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ყეჩაღების წასული შემდეგაც თქვა კონკრეტულ ლოკალურ შემთხვევაში საქართველოს ისე ქირაობდა მათ სამსახურში, მაგრამ ეს ჩამოსახლება, დასახლება და აქ ეს უკვე არის რა თქმა უნდა ლეგენდა, ასე ვთქვათ, ეს არ შეესაბამება რეალობას კონკრეტული შემთხვევების გარდა. აი თუნდაც ერთი კონკრეტული შემთხვევა იყო საქართველოში ორი სამარხია ნაპოვნი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არ იცოდნენ ისე კუთვნო და უბრალოდ მეომრის სამარხი შუა საუკუნე. არა და შუა საუკუნეებში ეგეთ ყორღანებში საქართველოს არ უნდა დაასაფლავებდნენ, იმიტომ რომ ქრისტიანული წესი არ არის. და ორივე საფლავის შესწავლის შედეგად ქართულმა ისტორიკოსმა მონკაწურწუმიამ დაადგინა, რომ ეს იყო ყეჩაღური საფლავები აქ მომსახურე ყეჩაღებისა, რომელთაც იარაღიცა აქვთ, ფულიცა აქვთ ჩატანებული შეგვიდა და დასაფლავების წესი არის ყეჩაღური. აი მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესია ძლებში ამტრევდნენ მკვდარს, რაც გაიხსნებოდა უკვე, იმიტომ რომ ღამე არ ამოსულიყო და ასე ვთქვათ, ასე წარმოდგენა არსებობდა. ეს არის წარმართული, ეს სწორედ ყეჩაღური და ამით ადვილად მოხერხდა მათი იდენტიფიცირება ყეჩაღებთან. ანუ რაღაცა ნაწილი შეიძლება დარჩა ელიტაში, სამხედრო აი მონასპაავლო თუნდაც. მონასპაავლო საერთოდ შეიძლება შედგებოდა ადგილობრივი მეომრებისაგან. იყო უცხოელების რაზმი, რომ მერსაც არ გააჩნია ადგილობრივი რაღაცა მემამულის ინტერესი არა აქვს იმას რომ ეცა.
და ეს რაც ვიცი სიმამაცესთან რო თქვი თავიდან იმასთან არის კავშირი, რომ ვთქვათ სოფელში გლეხი რომ მუშაობს და მეერე ხელში ხმალს დაიჭერს და წავა სამრად, იმას მოერევა პროფესიონალი ჯარისკაცი, რომელიც ცხოვრება მაგლე ცხოვრობს.
ამიტომ გლეხი არიდებს ხელში იარაღს და არ მიდის ლაშქრობაში. ერთ-ერთი შემთხვევა გამონაკლისი არის საალყო მოქმედებები. ალყის დროს ქვეითი ჯარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ხშირად ეს გლეხობა მიყავდა მუშახელად, რომელსაც უნდა გადაემზადებინა ტარანები, სააყო კოშკები, გაეთხარა გვირაბი ციხის ქვეშო და ინგრიეთ გალავანი. აი ესეთი შავი სამუშაოებს ასრულებენ, იყენებდნენ უფრო გლეხებს. პროფესიონალი მეომარი იყო ფეოდალი, რომელიც ვალდებულიც იყო ამ საზოგადოებაში, რომ ის იცავდა თავის არა მარტო იმ გლეხის გლეხი, შეიძლება მის საერთოდ არ ყოფილიყო მინტერში, უბრალოდ მის ინტერესი იყო, რომ ეს გლეხი ემუშავა მის მიწაზე, მისთვის მიეცა მოსავალი, სამაგოდ ეს დაიცავდა თავის მამულს და დიდარი
ფეოდალს მუდმივად იყო დაპირისპირება მეფესთან, იმიტომ რომ სულ არ მიდიოდა სიხარული თომში, ანუ სადამდეც მიუშვებდა მეფე, იქამდე არიომებოდა.
ეს საქართველოს ისტორიაში ერთ საინტერესო საკითხად შევიყოთ, აი ბაგრატიონთა დინასტიას, რეალურად ბაგრატიონთა ფეოდალურ გვარს, არასაყოლია ესეთი ძლიერი მოწინააღმდეგე, აი ეს პერიოდი იყო ლიპარეტ ბაღაში ირასაკურელი, მაგრამ რეალურად არაზურს არ შექმნიათ მას იმის საფრთხე, რომ საქართველოს მართლობას დაკარგავდნენ. ლიპარეტის დროსაც კი ბაგრატ მეოთხე, რომელიც მისი დაუძინებელი იმპერი იყო, მან იცოდა ლიპარეტმა, რომ მეფე საქართველოს მეფე ვერ გახდებოდა, იმიტომ რომ ბაგრატიონი იყო თავის წარმომავლობით, რომელიც ასე ვთქვათ ლეგენდარულ საბრუეში ხვდა ამგვარს და იმდროინდელი ქართველისათვის ეს იყო რაღაც დავითის და სოლომონის თავმოვალი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მეფე სამხრეთანაშ და ვესული წარმოუდგენია უკვე საქართველოს მის გარეშე, ასე თქვა, ამ საგვარებლოს გარეშე, ასე თქვა, მისი ის არის ნიშანია.
ხო, ის ხავ უნდა იყოს.
ხო, ანუ კი, მსგავსი, მაგრამ საქმე ის არის, საფრანგეთში არსებობდა ასეთი, თქვათ, მეროვინგების დინასტია ბიბლიური წარმოშობით, მაგრამ იქ ჩამოაგდეს კიდევაც ეს დინასტიები და დაამარცხეს კიდევაც. ბაგრატიონები შეხედაშორი ძალიან ტკიცეები გამოდგენ ამ შემთხვევაში და შეიძლება, ანუ აქაური ფეოდალების ის უსტის ბრალი იყო თუ ბაგრატიონების ძლიერი საყო შემთხვევაში მათ ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი დინასტიაა სოფლიო ისტორიაში, რაც კი არსებულა რა. ბაგრატიონები. ხო, ნუ სხვა რაზე შეგვიძლია განსაკუთრებით აღვნიშნოთ, კიდევ ერთ საკითხი მინდოდა მეთქვა, ეს არის ეპიდემიები შუა საუკუნეებში, იმიტომ საქართველოს საკმაოდ ამ სივრცეში შეგვიძლია მოვიაზროთ. შავჭირის
წაუნწყარებ მაგას, რომ ბოლო დროს მოდაში არ არის ზორი, მაგრამ ნუ ეს რაღაც არსებობს, ალბათ ბევრი მაიცის, მაგრამ შეიძლება არის რევიზიონისტული ისტორია, რომელიც ნიშნავს, რომ თქვა ისტორიკოსი აიღებს სიტყვაზე კალიგულას და ამოსულ იქნება არისო კალიგულა ცუდი ტიპი. მოდი დავწეროთ ციგნი ამაზე, რომ აი ხო რა აბრალებენ რა. ან ჩინგის ხანი, რომ ჩინგის ხანი დადებითი მოვლენა თუ აყოფითი მოვლენა თუ გაერთიანა აღმოსავლეთ და დასავლეთი თუ რაქნა. და ერთ-ერთი არის ეს შავი ჭირის როლზე, რომ რა როლი ითამაშა შავმა ჭირმა დღევანდელი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ხო? ბევრი განსაკუთრებით უფროსი ასაკის ისტორიკოსი დასავლეთში ამრეზით უყურებს, რა, და არის რევიზიონიზმი, მაგრამ თან ბევრ შემთხვევაში საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ ახლა გვერდ კუთხით გაჩვენებს რაღაცას.
იგი არა, საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები ჩდება ასე განხილვის დროს. აი თუნდაც აი აიღოთ შავი ჭირის ეპიდემიამ რა შეცვალა. არის ძალიან პოპულარული მოსაზრება, რომ შავი ჭირის ეპიდემიის დასრულების შემდეგ იწყება რენესანსი, იმიტომ რომ ამასაც რამდენიმე მიზეზი, ერთ-ერთი არის დემოგრაფიული. შავი ჭირის ეპიდემიამ ძალიან შეამცირა ევროპის მოსახლეობა, ანუ რეალურად მოსახლეობა თითქმის გაანახევრა და შედეგად ხალხი, რომელიც დარჩა, გახდა უფრო მდიდარი, ასე თვლიან, გამდიდა და უფრო ნაკლები, როცა უფრო მეტი სიმდიდრე აქვს მას, ეს ამის გარდა ჩამოყალიბდა ამ მდიდარი ადამიანების ფენა, გაჩნდა უკვე მოქალაქეები, ასე თქვა, ეს ფეოდალებს შეიცვალა ურთიერთობები და უკვე ამან ეს ამ სიმდიდრემ უზრუნველყო ის, რომ დაინტერესდნენ ისინი კულტურით, მეცნიერებით, რაღაც ანტიკურ ხანაში დაიწყეს ძიება და ამ ყველაფერს უფრენს ახალი საფუძველი რა. და საინტერესო სტატიას გავეცან ბოლო პერიოდში ქალების როლი წამოწია წინ თურმე შავი ჭირის ეპიდემიის შემდეგ. იმიტომ რომ ანუ იმდენად საში ეპიდემია იყო, რომ შეიძლება და ნებისმიერ ადამიანს მოკვდარიყო ამით, ხშირ შემთხვევაში უკვე ქალებზეც დაიწყეს ქონების გადაფორმება, ასე თქვა. ქალებმა ისწავლეს ისეთი ხელობა, რომელიც ახამდე არ გაუკეთებიათ, მაგალითად ინგლისში მე-14 საუკუნეში ქალი მოქანდაკეები გამოჩნდნენ ნენ მუშები და ასე ვთქვათ, ამას ოქროს ხანა ქალების ისტორიაში, ასე ვთქვათ.
ასე რომ გამიკითხავს მე იგივე შავჭირთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ეპიდემიამ რელიგიასთან კითხვის ნიშნების გაჩენასთან მიმართ. იგულისხმება რა არის? თქვათ, ხარ სოფელში გაჩნდა შავჭირი და ეგ არის მღვდელი, რომელიც 40 წელია მღვდელია, ისეთი ქრისტიანი. Ну, შეიძლება შავმაჭემო. მერე მოდის ვიღაცა ახალგაზრდა 20 წლის ბიჭი, რომელიც არ მოდის და წეს არ აგიგებს, იმიტომ რომ ეშინია, იმიტომ რომ ну, არ არის გულით მღვდელი, უბრალოდ ვინც მღვდელი იყო, ის აღარ არის ცოცხალი. და ამ დროს ეს ხდება ყველგან, თქვათ ინგლისში ანაც ევროპაში. და შემდეგ ისწრება შეკითხვები, რომ ესეთი ღვთის რისხვა მოდის, იმასაც უნდა კონდეს პასუხი, მღვდელს პასუხი არა აქვს, კი არა, რაღაც ლაწირაკია, რომელიც გამირბის იმის ნაცვლად, რომ ქრისტიანულა წესი ამიგოს, არ მოდის ჩემთან და რატო ხდება ესე? და მე მეცერეთ
ამაზე. ხო არის ამაზე თავი რაღაცა? კი, რასაკვირველია, ანუ ასე ვთქვათ, კათოლიკურ ეკლესიისთვის საკმაოდ დარტყმა იყო რა ეს შავი ჭირის ეპიდემია, რომ ანუ ეკლესია არ აღმოჩნდა ძლიერი საიმისოდ, რომ ამის წინააღმდეგ და ამისთვის სხვა მიზეზების მოძებნა შეიძლება სამგეიროთ, თუნდაც იგი ღვთის რისხვა, რომელიც ესე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ამართლებდა ეკლესიას ხალხის თვალში, თუნდაც არ ამარტო ამ ეპიდემიის то сай სხვა შემთხვევებს ავიღოთ, თუნდაც ანტიკურ ხანაში საერთოდ რაღაცა რომ მოხდებოდა სახელმწიფოში, თulitner რომ ეს იყო თქვა რაღაცა და თოდრომში იუპიტერის რისხვა იყო. აი მაგალითად კანესთან რომაელებ დამარცხდნენ, ამის შემდეგ რომაელებმა შეფული შეწირვა რომ გამოაცხადეს და ცოცხლად დამარხეს ორი ოჯახი, ერთი ბერძნების, ერთი გალების, რომ აი ღმერთთან ისე სხვა ჩაეცხლოთ ამითი. და აი სწორედ იგივე ხდება კათოლიკურ ეკლესიის შემთხვევაში, ანუ მაინც მოახერხა კათოლიკურმა ეკლესიამ, რომ ამ შავი ჭირის ეპიდემიას არ შეექმნა ეს განწყობილება, რომ ან ნაკლებად მორწმუნე გამხდარიყო საზოგადოება.
თუმცა კითხები ხო იგივე ბიზანტიაში ამ იკონოფილების და იკონოკლასტების დაპირისპირება, როგორც წარმოგიხსენეთ,
ერთ-ერთი
შეხედულებით რა ჭირს რატო გამარცხებენ ისინი?
ბატონო, ამ კითხვას არასდროს არ შეექმნა ჰუმანიストური იდეოლოგია ზუსტად, რომ აი ეკლესიისთან რო გაჩნდა ეს შეკითხვები, თუნდაც აი ერთ ძალიან საინტერესო საკითხი კიდე, კონსტანტინეს ნაბოძვარი ქვია ამ საკითხზე. ეს არის შეთითხნილი დოკუმენტი მოგონილი, რომელიცაც რომის პაპი ამ კეთდა თავის ძალაუფლებას ევროპელ მონარქებზე. ანუ მათ ფრანკთა მეფე პეპინ მოკლე მოატყუეს, ასე ვთქვათ, დაწერეს დოკუმენტი თითქოს კონსტანტინემ, რომის იმპერატორმა, გამოაცხადა რომის პაპს გადასცა, ასე ვთქვათ, მთელი დასავლეთ ევროპის ქალაქები მართლობაში, ის უნდა ყოფილიყო უზენაესი დასავლეთ ევროპაში. და ამით რომის პაპმა დაემტკიცა თითქმის მთელი ევროპაზე თავისი ძალაუფლება და კონსტანტინე წავიდაო აღმოსავლეთში და თავისთვის აღმოსავლეთ იმპერია, ანუ ბიზანტიის იმპერია, ასე ვთქვათ, ამით გამოეყო და რომის პაპის ძალაუფლება, ანუ თითქოს ხიზმამდე ბევრად ადრე უკვე რომის პაპი თავის თავს არ აღმოსავლეთის ან დასავლეთის მართველია უკვე ეს დასავლეთის და ეს დოკუმენტი მე-15 საუკუნეში არავის არ გაუკრიტიკებია აბსოლუტურად
ხელშეკრულებული იყო
ხოლოშის დანტე ალიგიერსაც კი ჯეროდა დოკუმენტის რეალობისა და სამაგიეროდ ის აღნიშნავდა რომ კონსტანტინეს ასე ვთქვათ საყვედურს ეუბნება რატომ გააკეთეო ეს რა დღეში ასეთი ცოდვა რატო ჩაედინეო რომ რომის პაპს გადაეცა
დღემდე გადმოსახედა აშკარად სისურელი
მე-15 საუკუნეში უკვე იტალიელებმა გაანალიზეს ეს დოკუმენტი და ნახეს რომ ისტორიული თვალსაზრისითაც და რელიგიურითაც კი არასწორი იყო იმიტომ რომ რომს მიეცაო კონსტანტინეს ესეთი რაღაც პაპი პაპს არ უნდა გამოერთმიო იმიტომ რომ არ არის ეს ქრისტიანიზაციო რომ ეს მას მიწიერ ძალაუფლება გააჩნდესო
მე-15 შეკითხები არის დღემდე რომ კონსტანტინე რა დოზით იყო ქრისტიანი დილამდე ანუ
კი სწორედ ამას მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესიისთვის კარგი იარაღი იყო კონსტანტინე რომ თავის ძალაუფლება შეენარჩუნებინა და თითქმის მთელი შუა საუკუნეები ამ დოკუმენტით ატყუებდა ევროპელ მონარქებს და ევროპის ერთ-ერთი უზენაეს მმართველი რომის პაპი იყო.
და ჩვენთან ეს პრობლემა ეგრევე არ ყოფილა თუ იყო და ისე გადაიჭრა რომ ჩვენამდე არ მოვიდა. ანუ დაპირისპირება ეკლესიის ხელისუფლებასა და საერო ხელისუფლებას შორის ყოველთვის საერო დომინირებდა, ხო?
კი, კი, აი საერთაშორის ჩვენთან ეკლესია ანუ კი რასაკვირად ძლიერი იყო საქართველოსში, განსაკუთრებით რამდენიმე პერიოდში, აი შუა საუკუნეებში შეგვიძლია რამდენიმე მოვლენა აღვნიშნოთ. ერთ-ერთი არის თუნდაც აი თავი თამაშენების დაპირისპირება ეკლესიასთან. რუსულმეს ესკრებაც რომ არაოთ იქ არის მოდისტოსი ეპისკოპოსი, რომელიც ძმა არის ზაგანაბულეთის. და ეს უპირისპირდება ეკლესია, ანუ ფეოდალი კონკრეტული თან არის საეკლესიო პირი, თან არის დიდი მიწების მფლობელი და ფეოდალია. ის და უპირისპირდება მეფეს, იმდენად ძლიერია. ანუ აქ ჩანს, რომ ის რაც ხდება ევროპაში, აი მაგალითად, როდესაც ფეოდალს ყავდა ორი ვაჟი, ერთი თქვა უფროს ვაჟი ხდებოდა მისი მემკვიდრე, მეორე შეიძლება ყოველწასული ყო ეკლესიაში, მაგრამ იკავებდა ყოველთვის მაღალ თანამდებობას, ეპისკოპოსი ხდებოდა სუცოდა. და აი იმას როგორ ძალაუფლებას გააჩნდა, ძგავსი რაღაცა საქართველოსშიც აშკარად არის გამოკვეთილი. აი თუნდაც შემდგომ პერიოდში, მონღოლების პერიოდში, დავით ულუსა დავით ნარინის დროს, როდესაც მონღოლებმა დახარკეს ეს ტერიტორია, ეკლესია არ ეხებოდა თითქოს ეს საგე, თან სამეფო უკვე არ გააჩნდა, ასე ვთქვათ, იმდენ ძალაუფლება რომ ეს გადაეხადა და სადეს იყო ცდელობა რომ ეკლესიის მიწების დიდი ნაწილი მეფეს დაევროლებინა უკან. ანუ რეალურად ეკლესიის მიცემული ყველა მიწა ფორმალურად ეკუთვნოდა მეფეს. იმიტომ რომ
მეფეს
აგებული შეკაკა, ანუ გაძლე. მას შეიძლება უკან დაევროლებინა, მაგრამ საინტერესო ის რომ მეფე ვერ მოახერხა ეს და ის ადამიანები, ვინც ამის ინიციატორები იყვნენ, ძალიან მდგომარეობაში ჩააყენა ეკლესია. განდევნეს, ზოგი მოკლეს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეკლესია შუა საუკუნეებში საქართველოში არანაკლებ ძლიერი ორგანოა, როგორც დაბიდები დასავლეთ ევროპაში. უბრალოდ აქ არ არსებობდა იმის პრინციპი, რომ რაღაც თეოკრატიული შექმნილიყო, როგორც და ვატიკანი იყო. ანუ უბრალოდ სხვა ფასადებსაც უყურებდნენ, მაგრამ რეალურად აქ შეგვიძლია ვთქვა, რომ დასავლეთ ევროპული ეკლესიის მსგავსად საქართველოსშიც არანაკლებ ძლიერი იყო შუა საუკუნეების ეკლესია და დავით თამაშენებლის მმართველობას აი საპეული გამონაკლისია, რომ ასეთი რაღაცა გაბედა ასე.
ხო, ისიც ჩვენ კი ვითხრეს როგორი კარგი რაღაცა გადარწმუნებულია თავის დროზე სერიოზული ამბავი იყო საქართველოსში მაგასთან დაკავშირებით, რომ
ძალიან ისიათ რომ ისეთ ძალაუფლება ქონდეს მართოსო საეკლესიო კრება მოიწიოს და ასეთი კონკრეტული საკითხი გადაწყვიტოს ეს დანიშნულოვანი საკითხი საქართველოს ისტორიაში.
მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ გავედით ბოლოში, ნიკა ხოფერია გახლდათ, ეს ველაპარაკობდით შუა საუკუნეები, მითი და რეალობა დაახლოებით ესეთი სათაური შევარჩიეთ, თუმცა
რაც მოასწარეთ
ეგ არის მას მოასწარეთ ახლა 54-ში, როცა შეიძლება ცალკე საათობით ველაპარაკო მაგაზე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო იყო. მე მგონი ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ყოველდღიურად 11-დან 12-მდე FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გისმენთ.